Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συνομιλήσουμε με ένα πολιτικό στέλεχος που έχει τεράστια εμπειρία και εκατοντάδες χιλιόμετρα σε αυτό που λέμε πολιτικό στίβο, με παρουσία πολύ επιτυχημένη από συγκεκριμένα υπουργεία, κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών, που έκανε και πολύ σημαντικά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές. Τώρα μπορεί να τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν αυτονόητος ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών. Θυμόμαστε όλοι από παλαιότερες εκλογές η Πανεπιστημίου Σταδίου και η Ακαδημίας να μετατρέπονται σε ένα πέραντο τόπο εκλογικών κέντρων, όπου ξοδεύονταν πάρα πολλά χρήματα και από αδιαφανείς πόρους, για να μην συζητήσουμε τις αφίσες και όλα αυτά, τον άναρχο τηλεοπτικό χρόνο. Σε όλα αυτά έβαλε μία τάξη ο κύριος Σκανδαλίδης, και νομίζω αν κανείς στο μέλλον ψάξει να βρει ποιο ήταν το πολιτικό αποτύπωμα του κύριου Σκανδαλίδη, σίγουρα αυτό, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα από τα πολύ θετικά αποτυπώματα που έχει αφήσει την πολιτική. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Τάκη, λίγο υπερβολικό δεν είστε?
Όχι καθόλου, και λίγα λέω. Και λίγα λέω, γιατί καλά, όσοι έχουμε ζήσει και παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, ήμασταν περίπου σε επίπεδο Αιγύπτου, που και τίποτα χειρότερο. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα. Οπότε είχατε βάλει μια τάξη, άρα πρέπει να τα λέμε τα καλά. Τώρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, όταν ήσασταν, είχατε βάλει τάξη. Δεν ξέρω αν στο ΠΑΣΟΚ μπορείτε να βάλετε τάξη. Γιατί βλέπουμε πράγματα να γίνονται. Ας πούμε, λέω παραδείγματος χάρη, τώρα βλέπω ότι ξεκινάει το κόμμα σας εκστρατεία στην Αττική, από εδώ από εκεί να ανεβάσει τα ποσοστά του, κάνει σκιώδη σχήματα. Αλλά δεν τα κάνετε λίγο αργά? Αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, δεν τρέχετε, να το πω έτσι, στο τελευταίο πεντάλεπτο να τα προλάβετε όλα? Δεν θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει νωρίτερα?
Εάν κάποιος μιλήσει για καθυστέρηση, μπορεί να μείνει σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το τέλος του συνεδρίου τέλη Μαρτίου μέχρι τώρα. Που νομίζω ότι χρειαζόταν μια προετοιμασία και αυτή έγινε τώρα και βγήκαμε στον δρόμο. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει τώρα και να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να παραμένει ένα κόμμα με μια πολύ ισχυρή λαϊκή βάση, με ανθρώπους που μπορούν να κινητοποιούνται σε κάθε περιοχή, με στελέχη που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ένα κόμμα που ακόμα κρατάει τις δομές του και τις λειτουργίες του, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα από τα λεγόμενα αστικά κόμματα, ας πούμε. Τώρα, ξέρω το κουκουέ για αυτή την ιστορία.
Να ρωτήσω κάτι.
Το μόνο που μπορεί να δώσει μια τέτοια μάχη με δυνάμεις στο πεδίο που
μάλιστα
είναι.
Στην περιφέρεια έχετε δυνάμεις, αυτό το έχετε δείξει και στις εκλογές, και στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόβλημα είναι στα αστικά κέντρα και δει στην Αθήνα, εξού και η εξόρμηση. Πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα των μονοψήφιων ποσοστών στην Αττική και σε άλλα
κέντρα? Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και μεγαλύτερο βάρος στην κινητοποίηση αυτή την εποχή και αυτές τις τελευταίες εβδομάδες πριν το καλοκαίρι είναι κυρίως στα δύο λεκανοπέδια και προπαντός στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν δυνάμεις, δεν είναι μόνο οι κομματικές μας δυνάμεις, υπάρχουν δυνάμεις σε όλους τους χώρους κατανεμημένες που υπάρχουν και λειτουργούν παντού, σε σωματεία, στην αυτοδιοίκηση κλπ. Είναι δυνάμεις που μπορούν να κινητοποιηθούν και αυτές θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε.
Τώρα, είπατε νωρίτερα για το συνέδριο και ότι, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα γίνονται λίγο μετά το συνέδριο. Και με αφορμή το συνέδριο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι το είδατε κι εσείς. Στο συνέδριο λάβατε μια απόφαση, την οποία έχει και την δική σας φραγίδα, διότι είδα και τις χειρόγραφες σημειώσεις σας σε αυτή την απόφαση, όσον αφορά την μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και βγαίνει ένα βαρύ όνομα προχθές, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με το βάρος του ονόματος που φέρει, και λέει ότι κατά την άποψή μου, λέει ο κύριος Παπανδρέου, αυτή η απόφαση τελειώνει στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, διότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά όταν λέμε σε όλα, ακόμα και με ποιον θα συνεργαστούμε, είτε αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι άλλα κόμματα, είτε οτιδήποτε.
Όλα αυτά τα είπε
και μάλιστα όταν τον ρώτησα, εννοείται ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία, λέει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα και να εξετάσουμε τότε και τις εθνικές συνθήκες και τις οικονομικές συνθήκες και τα πάντα. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι μία απόφαση συνεδρίου ισχύει μόνο στις πρώτες εκλογές. Εσείς τι λέτε, έχετε διατελέσει υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου.
Νομίζω ότι η ερμηνεία αυτή είναι λάθος, γιατί η απόφαση συνεδρίου είναι σαφής, ότι εμείς σε καμία περίπτωση και μετά τις εκλογές δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
Να σας ρωτήσω όμως κάτι.
Απλό είναι.
Τόσο απλό. Λένε λοιπόν κάποιοι το εξής σενάριο.
Δεν τον άκουσα τον κύριο Παπανδρέου, ειλικρινά, και μετά ήθελα να σχολιάσω τώρα κάτι που δεν το έχω ακούσει και δεν
σας το μεταφέρω.
Ψηλά τον εφημερίδων.
Επακριβώς όπως το
είπες. Social, το είπες, ναι, το κατάλαβα.
Σας το μεταφέρω. Αυτό λοιπόν που λέει ο κύριος Παπανδρέου το λένε ιδιωτικός και κάποια άλλα στελέχη στην εξής λογική. Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29. Στην καλύτερη σας λέω εγώ 30 και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει κοιτάξτε να δείτε εγώ μόνο με το Πασόκ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση και εσείς απαντάτε όχι.
Βεβαίως απαντάμε όχι και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο ούτε πριν ούτε μετά.
Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
Γιατί όχι, δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανέναν.
Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν τον Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
Είπε ότι αν τον Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές. Γιατί υπάρχουν.
Δηλαδή, εσείς οδηγείτε τον.
Κόμματα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να.
Πολύ
κάνει
ωραία. Άρα, οδηγείτε τον κύριο Μητσοτάκη να βάλει αυτό που εσείς λέτε σκληρή δεξιά ή ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Διότι αυτό του λέτε.
Είναι, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά είναι δουλειά της δεξιάς πολυκατοικίας.
Μα όταν τους λέτε. Όταν τους λέτε, πάτε να συγκεντρωθείτε. Μισό λεπτό.
Η βαθύτερη διαφωνία μας είναι ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ένα κόμμα που ασκεί εδώ και χρόνια αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο για μας να μπούμε σε μια κυβέρνηση μαζί του.
Μάλιστα.
Είναι αδιανόητο. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε άρδιν το μέλλον, το μοντέλο διακυβέρνησης. Mm-hmm. Θέλουμε αλλιώς να κυβερνηθεί η χώρα από τον τρόπο που κυβερνιάται τώρα. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν με τη Νέα
Ωραία.
Δημοκρατία.
Το ακούω λοιπόν αυτό. Όμως το ίδιο λέτε και στην περίπτωση Τσίπρα. Βγήκε ο κύριος Δούκας να πει για τον κύριο Τσίπρα και λίγο πολύ τον απειλήσατε με διαγραφή.
Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή λέει πράγματα τα οποία ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να τα λέει ένας προοδευτικός πολιτικός και δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί το κόμμα του μόλις έγινε και θα γίνει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι πρόγραμμα θα εμφανίσει, πώς θα το εμφανίσει, τι συμπεριφορά θα έχει σε εκλογές και όλα αυτά είναι ανοιχτά μπροστά μας. Αν λέει αυτό, είναι δικιά του δουλειά να το κάνει. Εμείς δεν την παρακαλάμε κανένα. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές, όπως λέει ο πρόεδρός μας, δηλαδή έστω και με μια ψήφο και να τις κερδίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας δοθεί εντολή του σχηματισμού κυβέρνησης. Τότε, με βάση το πρόγραμμά μας, θα απευθυνθούμε.
Μάλιστα.
Στα κόμματα που
πάντως
θα έχει εκλέξει ο λαός, γιατί δεν καταλαβαίνω με αυτή την κατεβάθηση και την πολυδιάσπαση που υπάρχει αυτή την εποχή στο χώρο, το γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, πώς μπορούμε από τώρα να κρίνουμε τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός.
Ωραία. Στην περίπτωση που είστε πρώτοι θα πάρετε την πρώτη εντολή ή που είστε δεύτεροι ή στη χειρότερη που είστε τρίτη θα πάρετε έτσι κι αλλιώς είτε τη δεύτερη είτε την τρίτη εντολή. Έχετε σκεφτεί, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που τα κόμματα το προετοιμάζουν, δεν το αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Έχετε σκεφτεί σε ποιους θα απευθυνθείτε για να λειτουργήσει αυτή η διερευνητική εντολή?
Εσείς έχετε σκεφτεί ποια κόμματα θα υπάρχουν στη Βουλή?
Τα βασικά τα ξέρουμε.
Δεν τα ξέρουμε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εδώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχει καταδαφιστεί το σύμπαν. Υπάρχει μια πλήρη ρευστότητα και μια. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει με υποθετικά σενάρια. Να ψηφίσει ο λαός. Και επαναλαμβάνω, στο τραπέζι από εμάς είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Συμφωνείτε, κύριε, με αυτό το πρόγραμμα, ελάτε.
Ωραία, και αν
δεν έρθει. Συμφωνείτε, γεια σας.
Και αν πάρετε τίποτα. Τη διερευνητική εντολή και πει η Νέα Δημοκρατία, συμφωνώ με το πρόγραμμά σας. Πάμε να το εφαρμόσουμε. Τι θα τους πείτε?
Είναι δυνατόν να συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά μας, να ανατρέψει την πολιτική που έκανε μέχρι τώρα? Πάμε πια σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Γιατί εμείς θα έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική στον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι
δεν θα βάλετε
διαφορετικό.
Νερό στο
ότι
κρασί σας.
Ότι θα πάψουν οι περιφερειάρχες να είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας. Ότι θα πάψει να υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια και τα σκάνδαλα. Ότι θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική πολιτική. Ότι θα πάψει να... Σε αυτά θα συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει.
Ωραία.
Αλλά εν πάση περιπτώσει ρωτήστε τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Αν μπορεί να αλλάξει πολιτική άρτη.
Εσείς θα βάλετε νερό στο κρασί σας.
Και να πει στον ελληνικό λαό η Νέα Δημοκρατία ότι με συγχωρείτε μέχρι τώρα κυβερνώ λάθος, μετά τις εκλογές θα αλλάξω.
Όχι, όχι, θα βάλετε νερό στο κρασί σας όταν θα απευθυνθείτε στα άλλα κόμματα ή θα πείτε ή δέχεστε 100% το πρόγραμμά μας ή τίποτα.
Τώρα, ένα πρόγραμμα δεν είναι ένα αναλυτικό κείμενο το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και αλλαγές που πρέπει να γίνουν που είναι κρίσιμες και οι πολιτικές πρέπει να ασκηθούν σε διάφορα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα και αυτές θα μπουν στο τραπέζι. Θα μπει και η τελευταία λεπτομέρεια προφανώς, έτσι δεν είναι. Δεν είμαστε ουτοπικοί σε αυτό το πράγμα. Είμαστε πολιτικό κόμμα. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα με βάση το πρόγραμμά μας να φτιάξουμε
τώρα,
αυτό.
Τώρα, άλλα δύο ερωτήματα έχω να σας κάνω. Άκουσα προχθές τον πρόεδρό σας στην συνέντευξή του στο One να λέει ότι από εδώ και πέρα όποιος τέλεχος διαφοροποιηθεί θα τίθεται εκτός κινήματος, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Θεωρείτε ότι είναι μια σωστή επιλογή? Είναι καλό για ένα κόμμα λίγο πριν τις εκλογές να απειλεί με διαγραφές ή πρέπει να υπάρχει?
Κοιτάτε,
και αυτή η Δαμόκλειος πάθος?
Υπάρχει μια πραγματικά δημοκρατική λειτουργία που λέει ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του και να τη λέει με τον τρόπο που πρέπει. Και όταν προφανώς ο πρόεδρος εννοούσε σε αυτούς που πιθανά θα το κάνουν αυτό για να κάνουν ζημιά στην παράταξη.
Mm-hmm.
Γιατί δεν μπορεί ένας πολύ έμπειρος πολιτικός ή ένας πολιτικός που παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή και ανήκει στον ΠΑΣΟΚ να ανοίγει θέματα τα οποία ενσυνείδητα δημιουργούν μια διάσπαση στο χώρο της παράταξης που σήμερα ενωμένος πρέπει να δώσει τη μάχη για τις εκλογές. Σε αυτό εμείς είμαστε απολύτως καθαροί. Δεν λέει κάποιος να μην έχει μια διαφορετική άποψη σε κάποιο θέμα και να την πει. Αλλά όταν μια δήλωση ή μια άποψη ή μια θέση έρχεται σε μια εποχή και με έναν τρόπο που ουσιαστικά αποδυναμώνει την ενότητα του κόμματος και την πορεία της εκλογές και την αποφασισμένη στρατηγική του με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του, είναι φανερό ότι υπάρχει ένα όριο. Αυτό το όριο δεν πρέπει να το ξεπερνάμε.
Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν και στελέχοι που συνειδητά θέλουν να βλάψουν την παράταξη?
Όχι, δεν το λέω αυτό. Το λέω όμως ότι ανεξάρτητα αν συνειδητά ή όχι, κάποιος μπορεί να πει κάτι, καταλαβαίνει που βρίσκεται η συγκυρία και τι διασπάγει και δεν διασπά το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Άρα
είναι φανερό.
Συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να μπει αυτό το όριο?
Εγώ πιστεύω ότι αυτό το όριο, μια παράταξη όπως είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ και το στόχο που έχει, πρέπει να πάει ενωμένο και πλησίστιο στις εκλογές. Και αυτό θα το διασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Και το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις. Στην ίδια συνέντευξη που σας είπα προχθές, ο κύριος Παπανδρέου, όταν ρωτήθηκε αν και το Σεπτέμβριο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να μην έχει επανέλθει στην δεύτερη θέση, ακόμα και καλύτερα να πάει και στην πρώτη, τι πρέπει να γίνει, είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία, πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Εσείς το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή αν και οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου σας δείχνουν ακόμα τρίτους, αν πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής?
Κοιτάξτε, κρούεται λίγο ανοιχτές θύρες, γιατί εγώ δεν πιστεύω με κανένα τρόπο ότι κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις.
Καλά, κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
Έτσι, ούτε πιστεύω ότι οτιδήποτε δείχνουν είναι πάντα αξιόπιστο. Γιατί έφερε μερικά παραδείγματα προθέσεων Ανδρουλάκης για τις διαφορές που υπάρχουν σε συγκεκριμένες τωρινές δημοσκοπήσεις. Τις μελετάμε, δεν τις απορρίπτουμε με την έννοια δέση, τις διαβάζουμε κλπ. Αλλά δεν.
Να σας πω όμως κάτι.
Θα κλείσουμε τα αυτιά μας στις δημοσκοπήσεις και θα πάμε στις εκλογές.
Λέτε να κλείσετε τα αυτιά σας στις δημοσκοπήσεις, ότι τις ερευνάτε, αλλά δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Αλλά η δημοσκόπηση που σας έδειχνε να προηγείστε στους περισσότερους νομούς της Κρήτης, την κάνατε σημαία τις προηγούμενες μέρες.
Με συγχωρείτε. είναι η στοιχειώδης άμυνα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
Ναι, αλλά δεν γίνεται δεν όποια δημοσκόπηση χώρας, είναι παντού, καλή να την...
Είναι μια δημοσκόπηση ότι είναι πρώτο και τελικά βγαίνει ότι από παντού χάνει και δεν πρόκειται να πάει, τέταρτη και πέμπτη θέση. Προφανώς είναι, έχουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
Ναι, αλλά μου λέτε όμως ότι...
Ως αυτοάμυνα μόνο, κύριε
Σωστό.
Τάκη. Όχι ως θέσφατο, ως αυτοάμυνα.
Άρα μόνο όποια δημοσκόπηση σας δείχνει
ούτε
καλά.
Ούτε την... αυτό συμβαίνει. Α. Μελετάμε και αυτές που δείχνουν, που πιστεύουν έχουν μια αξιοπιστία. Και σήμερα κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν μια αξιοπιστία με την έννοια ότι είναι καινούργια κόμματα. Τα καινούργια κόμματα όπως ο Αβραμόπουλος ας πούμε ή ο Σαμαράς παίρνουν 20% στην αρχή. Και αν παίρνει τώρα ο Τσίπρας 14%, δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι αυτό είναι ένα δεδομένο που είναι, που είναι εξωπραγματικό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και πραγματικό.
Τώρα,
αλλά αυτό όμως ναι. δεν μας υποχρεώνει εμείς να γίνουμε δούλοι των δημοσκοπήσεων, ούτε να κινείται η βελόνα πάνω ή κάτω με βάση τις δημοσκοπήσεις και να αποφασίζουμε τη γραμμή μας. Το Πασόκ πρέπει να πάει αποφασισμένο, ενωμένο, με εμπιστοσύνη, με πίστη ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Μόνο έτσι έχει τύχει. Και αυτό θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτησή μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.